Та Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Өглөөний мэнд дэлхий, өглөөний мэнд Улаанбаатар. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг сонгон сонсч байгаа сонсогч танд баярлалаа. 7 хоног бүрийн давагаас баасан гарагт 7 цаг 10 минутанд танд хүрдэг дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. Яг одоо Улаанбаатар 7 цаг 13 минут болсон байна. За, дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийг 3-р студиэс хөтлөгч Харгун миний бий болон хөтлөгч өөр Борхуугийн Чамбат найруулагчаар бас давхар ажиллаж байна. За, манай дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэхдээ Nomin Unity банк бол санхүүгийн байгууллага таны санхүүгийн ухаалаг сонголт уриатай оролцож байна. За, мөн эмчилгээний дараа гам дэглэм баримтлахын илүү чухал уриатай Цестон хамтран ажиллаж байна. За, өглөөний мэнд Чамба, сайн хамарсан уу?
Зөө өглөөний мэндийг хөтлөгч Аргундаа олон сонсогч та бүхэндээ хүргэе.
Зя. Өнөөдөр 2025 оны 3 сарын 18-ны өдөр тохиож байна. Он гараад өнөөдөр бол 77 дахь өдөр, зоонд дуусахад 288 өдөр үлдсэн байна. За, яг одоо Улаанбаатарт 8 градусын дулаан гэж заасан байна. За, биш, энэ 9 юм байна. Өдөртөө өнөөдөр 8 градусын дулаан байх юм байна. Шөнөдөө хасах 8 тохвол маргааш өдөртөө 10 градусын дулаан. За, пүрэв гараг шөнөдөө хасах 3-тай өдөртөө 13 хэмээн дулаан байх бол баасан гарагт шөндөө нэмэх 2-той өдөртөө 15 дулаан хэмээн дулаан. За, бим гарагт шөндөө нэмэх 3-той өдөртөө нэмэх 17 хэмээн дулаан байх нь. За, өчигдөр ч одоо 15 дулаан болчлоо гэсэн чинь бүр бим гарагт бүр нэмэгдээд дулаан болох юм байна те.
Нэмэх 17 гэдэг чинь зуны зарим өдөр бас нэг тиймэрхүү өдрүүд байдаг ч тийм.
За, зуны зарим өдөр нэмэх 17 бас хүүтэн өдөр бол олон байдаг шүү дээ. Гэтэл одоо ердөө 3 сар одоо болсон. 3 сар болж байхад нэмэх 17 болох юм байна. За, мэдээч хэрэг буцаад хүүтрэхгүй гэсэн үг биш, бүгд ойлгож байгаа. Гэхдээ энэ хах сайн бүтэн сайн 7 өдрийн сүүлэрэл за ёстой бараг л иргэд дулаан үлрэлтэй золгож байгаа мэт сайхан өдрүүд болох нэ. За, дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгээр бүгдээрээ дэлхийн одоо ямар тэмдэглэлт баяр болж байгаа тох вэ? Ярддаг те. Уламжлалсаар, за, өнөөдөр бол Монгол цэрэг үүсгэсний баяр гэж хэлнэ. За, олноо бол цэргийн баяр гэж нэрлэдэг алдартай цэргийн баяр тохиож байна. Тэгэхээр 1921 онд 3 сарын 18-нд Монгол Ардын Арим буюу Монгол Ардын Хувьсгал Цэрэг гэж үүсгэн байгуулагдсан. За, энэ бол 1992 он буюу саяг бараг саяг хүртэл бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын цэсрэгт хүчний аль бас нэрсэн. Тэгэхээр өнөөдөр Монгол цэргийн баяр гэж одоо тохиож байна.
Тэгэхээр бас Монгол цэргийн баяр, за, зарим нас эрчүүдтэй ер нь ал мэд хөргөлдөг байгаа. Гэхдээ жоохон маргаантай чимшиг нэг багаас эхлээл ер нь яг энэ өдөр ингээ хүмүүс баярын мэд хөргөх гэхээр баярын мэд хүлээж авахар нэг тийм болохгүй юм аа хийгээд байгаа тийм мэдрэмж төрөөд байдаг л да.
Чимээ цэрэгч явлаа.
Уу, миний хувьд яхав зүгээр бага хат батлан хамгаалахыг сургуульд орох гэж байгаад.
За,
уг нь бол бэлтжээсэн. Тэгээ яг намайг төгсдөг жил болохоор цэргийг сургууль маань батлан хамгаалах болж өөрчлөгдөд. Яг хотхойд бас нэг төлбөр мөнгөний жоох асуудал байгаад яг бэлдээд нэг 9-10 дугаар ингээс бэлдэж явж байсан. Тэгээд бол хараахан юу ягаагүй л дээ, ороогүй л дээ. Тэгээд тэгээ одоо ер нь бол зүгээр аав маав ингээ бага хахад ингээ цэрэгтэйсэн үе яриа л ингээ нэг анханасаа явчээ гэдэг тийм ойлголт бол байсан. Гэхдээ сургуульд ороод суралцаад явахаар тийм зав гараагүй. Одоогийнх шиг оюутан цэрэг гэж бас байгаагүй. Тэгээд би хоёрын сэдв дээр зүгээр юу яадагчтай манай Дэлхийн Монголчууд МЖЛ радио гээд пэйж дээр амралтын өдрийн пост бас миний хувьд бэлтгэж ордог байгаа. Тэгээд өнгөрсөн амралтын өдрөөр таны хувьд 3 сарын 18-нд хэн баярлах хэвээ вэ гэд би нэг тийм пост оруулсан байхгүй
юу? За.
Тэнд болохоор хариултууд нь бүх эрчүүд зөвхөн цэрэгт явсан хүмүүс баярлахыг одоо хүссэн хүмүүс мэдхгүй ээ гэд.
За.
Тэгээд ингээд оруулаад харж байгаа хүмүүс болохоор бас янз бүрийн өнцгүүд гарч ирж байлаа л да. Энд бол жишээ нэг хүн алб хааж байгаа гэж байгаа байхгүй. Энд болохоор байнгын одоо арм офицер ахлахч, генерал төрүүч, байлдагч, за, тэгээ шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх, хэл хамгаалах онцгой байдлын зэсэгт хүчин агаараа зэрэг гэх мэт ингээд одоо алба хааж байгаа хүмүүс. За тэгээ алба хаагаад хугацаанд дууссан чөлөөндөө гарсан Ахмад дайчид зэрэг тал хамаарнаа гэд иймэрхүү байдлаар бас одоо илэрхийлсэн байлээ. Тэгэхээр би бас аргунаасаа зөрүүлээд асуумаар байна л да. За нэгдүгürt одоо цэргийн баяр уу, эрчүүдийн баяр уу энэ тал дээр өөр ч юм бодлоо байна.
Яг би манай хүн одоо яг нөгөө алим модны соолонд гүйдэг шиг аав маань ямар үзэлтэй байсан, аав ээж маань юу гэж хэлдэг байсан тэрийг л дагдаг юм шиг байна л та. Аав бол энэ ер нь зүгээр эрчүүдийн баяр гэдэг нэрлэдэг нь ичиж үхмээр зүйлээ. Ингээд эрчүүд бид нэр ингээд бэлэг хүсээд байдаг. Би л аа ямар ч тийм бэлэг хүсдэг. Гэтэ одоо ингээд надад айгуу тоххой байдаг байхгүй. Ингээд бэлэг үхэхгүй авахгүй энэ миний баяр биш. Энийг ингээд тэмдэглэх нь буруу гэж бодталтай ахтлаачаал нэг бэлэг үгөл эрчүүдийн баярын мэд төргийг надад төлийн ингээд нэг жоохон эвгүй санагдаг. Яг хөө тэр гэр бүл лаавтал холбоотой юм шиг байгаа. Тэг загтдаг гэсэн. Гэхдээ энэ сэргийн баяр гэдэг бол тийм ачаал бүгдл багта баяр биш гэж бол хэлж байгаагүй. Манай баг дэслэгчсэн дээр цэргийн баяр гэдэг бол цаана бол энэ баярлахын нэр бишээ. Ер нь бол тусгаар тогтнолтой холбоотой асуудал. Яг тэгэхээр улс орон тусгаар тогтно гэдэг бол ерөөсөл парламентлагтай холбоотой гэдэг юм байна. Аливаа нэг улс чинь ерөөсөл цэргээр эзлэл зүгээр нь тусгаар тогтносон нэртэй юм шиг мөртлөө өөр хүн хүмүүсийг тавиал цаагаар нь удирдах гэдэг гэх юм. Ерөөсөл хин цэрэгтэй энэ тэр нь одоо ус төрөө хийж идэг гэх юм уу. Тэгэхээр ер нь бол өөрсдөнтэй гэсэн сэрэгтэй байна гэдэг бол маш чухал. Өөрсдийн одоо бидний одоо боловсруулах бодлого гэх юм уу, баримлах бодлого хүртэл зэргийг хамарч идэг учраас сэрэг хүчтэй байх нь бол зайлшгүй чухал асуудал юм аа гэж ярьдаг байсан. Манай бол тэг яах вэ? Тим болоод ч тэрө тэрийг нь дагаад одоо яг ингээл нэг ядчих тийм чи 3 сарын 8-ны дараахан шүү дээ. Эмэгтэйчүүдийн баяр гэсэн эрчүүдийн баяр гэж яг юм барьцаад байгаа юм шиг юм баяр болгочихж байгаа нэг жоохон тийм эвгүйл байгаад байт. Тэгээ одоо мэдгүй одоо би яаж хариулах хэвтэй хүн ингээл за бити баярлуулаарэ гэж хэлэхээр хүлээж авдг хүм маяглал гэдэг ч юм уу. Зүгээр нэг тийм жоохон тийм үзэл бодлын зөрчилдөөнд хэцүү байдаг нэг тийм баяр шүү дээ. Уг нь бол цаа дагуулгын уг нь бас үнэхээр надад л ярмаар санагддаг.
Гэтэ ер нь одоо юу гэдэг яг эрэгтэйчүүдийн баяр гэдэг зүйл бас нэг талаараа байхгүй ч гэдэм үү. За яг аавын баяр гэдэг одоо 8 сарын 8 сүүлийн үед хүмүүс бие биендээ бас заримдаа мэд хөргөдөг болчихсон байна. Гэтэ бид нэрт анханасаа нөгөө байга нутгшаагүй гэдэг юм уу? Тийм болохоор бас нэг жоохон хөндөй байгаад тэ. Энд дээр яагаад ингээд юу хүмүүсээ баярлуулад байна гэхээр магадгүй нэг тийм орон зай дутуу болохоор л бас тэгээд идэх юм болов уу гэж надад
бодлоо. Баярлуулчмаар өдр хэрэгтэй байдаг ч юм уу тэ.
Жишээ нь ингээд бодхорч за Валентин гэхэд яг ясан дээр бас тэлгүй ирэх. Одоо уг нь бол шоколад эмэгтэйчүүд нь хайлуулад эрэгтэй өндө өгдөг ч гэдэг юм уу. Тиймэрхүү агуулга байлаа ч гэсэн эсвэргээрэл ер нь эмэгтэй хүмүүсээ бол эрэгчүүд нь баярлуулаад таардаг штэ. Тэгээ Мартин баяраар баярлуулчин. Тэнгүүд эмэгтэй нас эргүүлээд за өөрхид нэг эргүүлээд яачмаар байдаг гэж бас боддөг юм уу. Тиймэрхүү шалтгаан бас нэлээд байдаг юм болов уу санагт тийм.
Харин тийм. За өнөөдөр ямар ч байсан орчин цагийн одоо зэвсэгтгч байгуулагдсны баяр гэж нэрлэдэг байгаа. Гэхдээ Монгол улс монголчууд ер нь саяхан 100хан жилийн өмнө 104хан жилийн өмнө одоо цэргийн хүчээ байгуулсан бол биш. Тэрнээс өмнө ч одоо тэр тусмаа цэргээрээ гайхуулагдчихсан. За тэр нь ядчих та өнөөдөр бас юм давхцаж байгаа өдөр юм байна. 1241 оны 3 сарын 18-нд Монголын их Монголын цэрэг одоо Хмельникийн тулаанд оролцож Польшийн нэгдсэн цэргийг бут цохиж Краков хотод одоо нэвтэрч орж исэн тийм өдөр юм. Төв Европ хотод цөмөрч орсон өдөр гэх юм уу? Том тулаанд ялт байгуулж исэн юм өдөр бас тавцаж юм байна.
Одоо бүр 1241 он бас 3 сарын 18 байсан.
3 сарын 18-нд одоо тийм Хмельникийн тулаан гэж болж исэн байна. За энэ одоо Байдар хааны удирдлагамд ор цагаатай юм одоо 6 дахь хүү Байдар хааны удирдлагамд ор одоо Польши нэгдсэн цэргийг Владимирц Краковын Владимирц Пакославын Сандомирцын Пакслав тэгээд Брезникагийн Климент гээд эднүүсийн нэгдсэн ханилгийн цэргийг буц сохиж одоо Краков буюу Краковотыг одоо тухайн үеийн Польшийн нийслэл юм да ийшээ нэвтэрч орж исэн юм өдөр юм байна.
Би аргунаасаа бас үргэлжлүүлээд асуучлаа. Түрүүлсэн дээр постн дээр хүмүүс төрн янз бүрийн тийм олон төрлийн бодол үзэл бодол байгаад байдаг штеп. Тэгэхээр ялангуяа одоо монгол шиг хоёр том гүрний дунд байдаг тийм улс ингэж яг цэрэг гээд ингээд их байх хэвтэй юм уу? Яг зөв хүмүүсийн тийм сэтгэхүй байгаа учраас ямар ч зүгээр ярьчих гэж бодлоо л та. Нэгэнт ингээд тэр үед дайраад ирвэл бид нэр хамгаалж чадах юм уу өөрсдийгөө баг сул зардал гаргаад байгаа юм шиг юм үзэл бодол зарим хүмүүс байгаад байгаа. Энэ тал дээр одоо юу гэж бодож байна?
Яг хөө ингэж хүмүүс бол ингэж боддгийн одоо юу цэргийн хүч бол хүн амын тоотой шууд хамааралтай гэж ойлгоод байдгийн. Гэхдээ энэ бол яг түүхэн туршдаа харахад бол үнэн зүйл бишээ. Тухайлбал монголчууд 9 тааш 20 мянган зэрэгтэй төмөгийн тулаан 500 мянган хятадын зэрэг буцаж ирсэн. Энэ юу гэсэн цэргийн тооны асуудал биш ээ. Цэргийн зэвсэгл технологийн тэгэ зохион байгуулалтын л асуудал юм шиг надад санагддаг. Тэгэхээр хүн ам цөөхөн болохоор бид нар ер нь зэрэгтэй байгаад нэмэргүй гэж би их олон хүнтэй таарчсан. Гэхдээ тэр бол цэргийн одоо технологийн л асуудал гэдэг нь одоо эргээд харагдчихжээ шүү дээ. Монгол дандаа л өөрөөсөө нөгөө их Монголын үед чинь цөөн хүнээр олон хүнтэй одоо улсуудыг эзэлж ирсэн тийм түүхтэй байгаа даа шүү. Тэгэхээр зөвхөн цэрэг байжээж л тусгаар тогтно. Өөр арга байхгүй. Энд өөр нүүдэл бол байхгүй. Цэрэг оршин тогтносчид тусгаар тогтнох чинь түүх одоо лема гэх юм аксиом байгаа даа зүгтэй. Тэгэхээр хүчтэй ахын чухал. Гэхдээ бид нар заавал ингээд нөө юу гэдгийг орчин цагийн зохион байгуулалтаар гэхээсээ илүү зөндөө олон шинэ галцууд бид нарт харагдаж байгаа нь их гоё юм. За тухайлбал инхийг сахиулах ажиллагаа гэж байна.
За эсвэл гоё те. Манайхаа чинь ингээд дэлхийн тавцанд гараад ирэхээр бас л бархмаар шүү те.
За гайхалтай ажиллагаа инхийг сахиулах ажиллагаа гэдэг Монгол хүний үнэлэмж яг ид унтсан ураг босгоо үед чинь монголчууд очиад инхийг сахиулаад тэнд монгол иргэд монгол цэргүүд иргэд ч эмэгтэй цэргүүд бас гайхалтай алба хаагаад нэр төртэй алба хаагаад ингэж явж байгаа нэр хүндийг үсгэж чаа. За дээрэс нь чи эдийн засгийн ач холбогдолтой юм байлээ. Би ингэ судалсан чинь нэгдсэн үндэсний байгууллагаас сар болгоом 1024 долларын одоо тэтгэн зүгт одоо тэрнийх нь одоо алба хасны хандлаа мөнгө өгдөг юм лээ. Энэс тодорхой 700-аас энэ юун дээр гарсан зиндаа цагийн дээр гарсан мэдээлэлээр бол 700-аас 800 доллар нь бол зэрэг навдаг. Тэгэхээр цалинтай бас олон улсын туршлага хөрөнгөлүүлчихэж байгаа чад. За тэгэд мэдээч хэрэг энэ цаашдаа өснө гэж тооцож байгаа. Ер нь бол ингээд баян болсон улсууд чинь инхийг сахиулах юм ажилдаа өөрсдөө хүмүүсээ явуулах биш чаддаг хүмүүсээр нь хийлгэх яа гэсэн байр суурь дэлхийд дахин дүрнэж шүү дээ. Гэтэл монголчууд яг юу чаддаг юм хэрэг магадгүй энэ ажил маш их зогч яадаг те. Манайхан ч одоо тэр тэмцээнүүд нь цэргийн тэмцээн маршрутд нь дандаа төрүүлж идэг. Ерөөсө тэргээр л гайхагдчих идэг. Яг л ийм зүйл зоригдчих хүмүүс юм шиг байгаад байдаг те.
Тий одоо монголчуудыг мэддэг хүмүүс Чингис хаан ч гэдэг юм уу тэрнгүүр нь мэддэг. Яг тэг үнэхээр цэргүүд нь одоо инхийг сахиулах үйл ажиллагаанд очоод оролцоод ирэхээр өөрсдөө харуулчихдаг. Тэгэхээр яалч болчихно л дээр байсан мундаг байсан одоо ч яг тийм байна гэдэг нэг тийм гоё сууд юм шиг харагддгийн тийм
аа за тэгэд би ингэж бодсон ер нь ингээд заавал ингээд цэргийн баяр гэх юм уу Монгол цэргийн ингээд үүсэн баяр гэсэн тэмдэглэмээр бол бас нэг юм өрөөлөг гармаар санагдчихна л та дэлхийн 2 дугаар дайны үед Швейцарыг германчууд эзлээгүүг төрийг сахисан болохоор эзлээгүү гэж хүмүүс ихэнх хүмүүс боддог. Гэхдээ энэ бол үнэн биш. Яг л Швейцарыг бас Швейцарлууд цэргээ оруулаагүй шалтгаан. Швейцар өөрөө нийтэр хүн ам нь буутай. Галт зэвсэг ашиглаж чаддаг, мэддэг. Тэгээд заа бүүн ин хамгаалт учраас эзлэх нь маш хэцүү байсан. Тэгэхээр ер нь бол олон нийтэр бас галт зэвсэг ашиглаж сурах, тэ практик бодлого хэрэгжүүлэх нь бас магадгүй Монгол цэргийн одоо үйл хэрэгт том оруулж байгаа хөв нэмэр. Хэрэв та үнэхээр баярламаар байвал заавал ууж идэх биш. Практик бодлогоор бас хичээлж өнөдр болох юм байна гэж бас бодож байна.
За тэгэхээр ямар ч байсан өнөдр Монгол цэргийн бахархлын өдөр тэгээ орчин цагийн зэвсэг төвчөө үүсгэн байгуулагдсны 104 жилийн мэндийг бол хүргэе.
Зэ хамтран ажиллагчаа танилцуулъя. За манай дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэхдээ Namin Unity Bank Pool санхүүгийн байгууллага хамтран ажиллаж байна. Таны санхүүгийн ухаалаг сонголт. За нэгдүгээрт зээлийн хүү хамгийн бага хүүтэй. За Namin Unity Bank Pool санхүүгийн байгууллага бол энэ утгаараа ухаалаг сонголт байх болмоо. Мэдээж уян хатан нөхцөлтэй Namin Unity Bank Pool санхүүгийн байгууллага илүү урт хугацаанд мөн илүү уян хатан нөхцөлийг санал болгодог. 400 сая хүртэл 30 сарын хугацаанд үл хөдлөх автомашин барьцаалсан шуурхаа зээл болгож байна. За 400 сая хүртэл 84 сарын хугацаатай төрөл бүрийн автомашины зээл мөн хэрэгцээт бараагаа авах зээлийн хэрэглэнээс гадна таны бизнесийн тасралтгүй үйл ажиллагааг хангах 3 тэрбум төгрөг хүртэл бизнесийн зээл үйлчлэгч бас үзүүлж байгаа юм. За тэгэхээр мэдээж газраасаа гар утсаараа OmniWay application эднийх харагдаг. Тэгэхээр OmniWay ашиглан уян хатан нөхцөлтэй 10 хүртэлх сая төгрөгийн зээлийн нүд ирэнгийг зур таах боломжтой. Та нэг удаа гэрээ байгуулад л гар утсаараа хүссэн үедээ дуртай байрлалаараа зээл авах нь бүр амар болсон байна. За тэгэхээр утасны дугаар нь 7799000 гэсэн дугаар юм байна. 7799000 Namin Unity гэдэг Facebook-оор хавьвал та бүхэн аль төсөн Facebook энэ олон та мэдээллийн аваараа мөн дэлгэрэн лайк дараарай.
Тэгээ одоо мөнгө төрөний асуудал хэр хүмүүс чинь нэг хэсэг тий. Манай тэтгийг савааж түр тэр үр төлөөлөч гэдэг ус одоо бол хүмүүс хайрцсан гоо бизнес мөнгө асах гэхээс илүүгээр тий. Ямар аппликейшн дамжуулаад л өөрөө одоо маш хурдан шуурхаагаар асуудлаа шийдвэрлэл чинь. За тэгээ боломжтой бол хуугаа төлж байгаа дискгүй бол нэг дор төлждөг ч юм уу эргүүлээл бас төлөө явчихдаг. Тэгээ тэр нь болохоор одоо өөрт нь сайн дүүг болоо дараа ингээ мөнгө дахиад авахд хувь нь нэмэгдээ явчихдаг ч тэгээ боломж.
За тэгэхээр салбаруудын танилцуулъя. Чингэлтэй дүүрэгт улсын их дэлгүүрийн 4 дохорт 8 юнити нэг салбар байна. За хаан ол дүүрэгт 8 юнитид их дэлгүүрийн 2 дохорт 3 4-р хороолт 8 их дэлгүүрийн 4 Сонгийн хайрхан дүүрэгт 32-р хороонд авто худалдааны зохицуулбар гэдэг. За энд B103 гэсэн өрөөнд 8 юнитийн салбарууд байна. За мэдээж хэрэг Omniway гэдэг аппликейшн дата даваарай. Манай дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэхдээ танд яаралтай санхүүгийн хэрэгцээ гарсан бол санхүүг цэгцэлнэ өнөөдөр 8 юнити банк бүс санхүүгийн байгууллага хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
Баярлалаа.
За дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Дараагийн булан лугаа бүгдээр орно.
Зя тэгэхээр миний хувьд өнөөдөр бас сонирхолтой хүнийг танилцуулах болно. Ер нь бид нар бол баг мөнхийн залуу гэж ярих юм бол чамд ямар хүн санаанд орох вэ?
Мөнхийн залуу.
Аха.
За бай за. Джейло.
Аха.
Өөр.
За би болохоор одоо Аз руу төлхөө. Одоо солонгос хэл дээр мэдээл бэлтгэхэд надад илүү ойрхон байдаг учраас.
За.
Солонгос хүмүүсээс.
За. За солонгосод бас сух юм. Энэ зургийг би арчлаа л да. Даанч нэрийг мэдгүй жан нара мөн үү?
Мөн мөн.
Аа, би бас мэддэг юм байна.
За тэгэхээр өнөөдөр 3 сарын 18-ны өдөр одоо алтартай хүмүүс гэх юм бол жүжигчин Кун Латифа, за тэгээд жан нара, дуучин Адам Ливийн, Францын кино найруулагч Люк Бессон, за тэгээд Рудольф Дизель гээд юм олон алтартай хүмүүс төрсэн юм байна. Энэ дундаас бол анхны сайн мэдх сэргэлэн охин Янсон гэдгээр нь сайн мэддэг. Жан Нарагийн тухай бас сонирхолтой баримтуудаас хүргэе гэж бодож байна.
Аа.
Зя тэгэхээр уган Жан Нара ихч маа.
Ихч юм уу те? 81 дүүл харагдаж шүү дээ нэр.
81 оны 3 сарын 18 төрсөн. Одоо 44 настай.
Аа.
Аа тэгэхээр ялч өчтөр би бас нэвтрүүлгийн ингээд үзээд байж байлаа л да.
За.
Тэгэхэд ингээд 10 нас 10 одоо 10-аад насны төлөөлөл те 20-аад 30-аад 40-аад насны төлөөлөлгээд тэнгуут яг одоо нөгөө Свитер юм гээд дуу явж эхлээд
аа
тэнгуут яг ингээд мэдчихэж байгаа хүмүүс нь товчлоор дарах хэвээр байлээ.
Одоо таньж байгаа хүмүүс.
Тий таньж байгаа хүмүүс. А тэнгуут яг тэр дуу яваал эхлэнгүүд ингээд товчлоорууд аль аль насных таар бүгдээр нь асаж байгаа байхгүй юу? Тэгэл яг юу яасан чи 40-аад насны хүмүүс болоо угаасаа яг тэр одоо тухайн цаг үед бүр амьсгалж байсан болохоор улаан фэн бист ингээд бодтоор харж байгаа юм. Үнэхээр баяртай байна гээд а 30-аад насны төлөөлөл хараа. Би одоо яг нөгөө дөнгөж дунд сургууль тий ахлах сургууль байсан. Одоо яг миний тий тийм дурсамжтай холбоотой ах ингээд энэ баг аян дээр ингээд ийм залуутай ийм хүмүүдэд танилцчихсан гэдээ дурсамжаа ярьж байгаа байхгүй. А 20-аад насны төлөөлөлгүүч ингээд анх дөнгөж нэг сургуульд ороод тий дуу хөгжимч гэдэг юм уу сонсч эхэлж яхад нь бас анхны тэр одоо сонсчихсан хөгжим нь байгаад байгаа. 10-аад насны төлөөлөл гэсэн чинь манай ээжийн хамгийн дуртай дөө гэхэл ингээл бас мэдчихэж байгаа байхгүй юу. Ингээд бол тэгээд тэр дундаасаа өнгөд 20-аад насных нь ингээд одоо өөрийнхөө сэтгэлийг хилж хагаад тэгснэ дүүгээд нэг санамсаргүй тийм мөнгө хүртэл ашиглаж байгаа байхгүй юу. Царийн тарангуудаа ихч гэж хэлж чадахгүй. Тэгээд ер нь бол энэ жүжигчин Жаннарын хувьд бол ялчгүй хүмүүс болгоо ингээд юуг нь харахаараа одоо мөнхийн залуу гэдэг тэр үг бол хамгийн түрүүнд л орж ирдэг юм байлээ. Яг зургийг харангуй чи одоо 2001 оноос ингээд олны танил болоод эхэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр тэр үеийнхэн байсан. Одоо тэгээд 2010 оны үе одоо үеигээд эхэж нэр юм. Тэгэхээр бас ялгаа цөөхөн харагдах юм байлээ.
Энэ Ситрим гэдэг нь жанрагийн дуусан дуу юм уу?
Тийм. Энэ бол анх болохоор дуучнаар бас илүү гаргаа эхлээд.
Оо тийм үү.
Одоо бол нөгөө IU гэж жишээ жүжигч юм байгаа шүү дээ.
За.
Тэр болохоор
тийм. За.
Тийм одоо сүүлд бол бүр канон гараад одоо манайхан ч гэсэн бас үзэж
байгаа. Супер болж байгаа. За.
Тийм. А тэгэхээр Netflix-ээр бас ер нь тэлхэд аяраа л үнэхээр гоё цохиллаа кино байна гэж сүүлийн 7 оноос гэсэн бас маш их явж байгаа. Аюуча одоо жишээ нь миний хувьд болохоор одоо нэг канам стайл тий PCOI-тэй цог ингээд ямар байхасан бэ гэдэг юм дуудуулдаг аахгүй. Би дуучнаар нь бас илүү харж байсан. Тэнгүүч сүүл илүү канон ингээд нэг хоёр талын уур чадвар сайтай дуулд сайн чадчихна. А жүжиглж бас сайн чадчихна. Яг тухайн үед 20 жилийн өмнө гэх юм бол яг энэ а жанараг хэвд бас тийм байсан.
Аа. Дуугарал л мэдчихсэн шүү дээ. Энд чинь нөгөө солонгостой бол эхлээд дуучин байдаг. Тэгж ягаад нөгөө тэтгэрт гарахаа. Дууны дуу хөөрөн ертөнцөс тэтгэрт гарахаа. Жүжигчин болдог гэж ойлгосон. Тэгэхэр чинь жүжигчин гэдгээр нь л би таниад байгаа болохоос энэ чинь угаасаа анханасаа дуучин гарч ирсэн. Тэгээд юу л шилцсэн юм бэ шүү дээ.
Тий, одоо яг солонгос хүмүүс бол ялангуяа илүү дуучнаар нь бас хүлээгээд авчихсан хүмүүс. А дуучин жанараг урьж ийна гэдэг юм уу те. А тэгээд яг дундуур нь мэдээж каногод нэлээх яваад байсан учраас каногоор нь ч бас өвлөж авсан хүмүүс байгаа л та. За тэгэхээр 2001 онд бол урлаг хөл тавьсан гэж байгаа. А тэгээд одоо гарч ирээд за тэгээд дуулаад дээр нь болохоор бас драмын тоглоод тий. Одоо 2002 онд Солонгосын хөл өмгийн дэлхийн авраг гэдэг бол маш одоо солонгос хүмүүсийн хувьд бол одоо түүхэн одоо бид нэр короногийн цаг үеигээл 2020 оныг бол ярьж штэ.
Тэгэхэд
одоо солонгос хүмүүсийн хувьд болохоор 2002 он бол үнэхээр онцгой байсан. Ягаад гэвэл дэлхийн авраг анх удаа тий. Шүгэн дөрөв хүртэл явсан шүү дээ.
2002 онд тий.
Аа. Өөрөө одоо Японтай хамтраад зохион
байгуулсан
тий. Тэгэхэд ч ингэ яг хаа зарим талаараа хөлн бүгийг талаасаа бол одоо Италиг ч юм ингээл бас багуудыг очиход нөгөө шүүлтэн дээр ингээд асуудал байсан.
Шүүлтэн л тийм асуудал. Одоо яг үзэж байгаа тохоо үйс тө пүү солонгосыг дэмжижсэн.
Тий, одоо солонгос чи яг тэр өөрсдийнхөө хувьд болохоор нэг ич хэд мөрөөдөл шиг тийм мөр. Тэгээд 3 хоног бүх нийтээр амардаг ч юм уу. Одоо дарга нар нүртэл ингээд цалин одоо юу гэдэг ингээд хожоол ингүүч чик юм уу захиалж өгөөл ингээд бүх нийтээр баярын уур амьсгалтай болсон. Эхэндээ ингээд яг гараал 16-д ч юм ороал хэрэггүй ингээл баярлал дэмждэг хүмүүс илүү гоё анхаарч сүулдэ бүр бүх нийтээрээ тий. Яг тэр үеэр болохоор энэ Жаннарагийн бүр оргил үеисэн. Одоо 2001 оноос уран бүтээл тоглоод 2002 он ингээд авч болох бүхэл шагналууд байж тий.
За.
Тэрийг бол ингээд бүгдийг авдаг.
Аа
тэгээд яг тэр дунд нь ингээд явжсэн л та. Чи санаж байгаа бол хөлөмгийн дэлхийн ургуулган дээр нэг тийм таавар хүмүүс бас нэг тийм ич тиймд итгэхийг хүсдэг штеп.
Янз
бүрийн байдлаар одоо аль баг хоч хоо ингэнгүүт ингээл хоёр багийн нэгэн дээр нь ингээд нэг амтан ингээл яадаг штеп. 2002 оны үед болохоор 8 альж ингээд аль нэг багийнх тэр очонгууд.
Паул л ямар нэртэ нэг 8 альж бүгд тагаадс те.
А тэгсэн чи Жаннарын хувьд бас тэр үед яг нөгөө хамгийн бэлэг тэмдэг болсон дуучин байсан учраас ингээд реклам тоглохдоо одоо хөлөмгийн багийнхныхаа тэр уба ингээд нэг гол хийгэрээ гэж темирхөө ингээд сурчлагын зураг авалт байгаа штеп. Тэгэнгүүт яг нөгөө багийнх нь ингээд тэр хүн гол хийдэг ч юм уу те. Ягаад гэвэл яг хөө зүгээр агуулгаараа болохоор олон гол орж исэн учраас яг хөө тэр рекламад илүү тэгж одоо хүн төхөрөх таарах магадлал нь байгаа штэ.
Тэнгүүд
яг Жаннараа баг 8-аас илүү таагаад байгаа юм биш үгүй те. Темирхүү хүртэл тийм юу ярээнүүд гараад те. Тэр реклам сурчлагын бол маш их хүмүүс төрж исэн. Тийм цаг үе байгаа.
За би энийг одоо яг Солонгосын Италитай тоглосон тоглолтыг санаж байна. Гол орохгүй тэнцчээд цаг сунгаад алтан голыг Анжухан. За нэр нь зөвлөж байна нөгөө. Анжухан олж ирсэн. Хамгийн сүүлчийн баг дэлхийн аврахын алтан гол ах. Энд бүр ингээд Италиуд үнэн голосоо солонгосчууд одоо дургуу гэх юм үгүй ядцсан. Тийм хорцсон байт юм байл.
Тий яг сайн хэлж байна. Анжухан уба гэж яг тэгэнгүүтэй нэг гол гоож ийна гэж тиймэрхүү байдлаар рекламын явдаг. Тэгэнгүүт яг үүх нь авчиад хийчдэг ч юм уу тийм тиймэрхүү үзүүл байсан. За тэгээд бидний ялчгүй энэ хүнийг мэддэг Сэрглөн Янсон гэдэг тийм энэ каног бол дуртахгүй байх аргагүй 2002 онд бол тоглосон.
А
тэгээд тухайн үед нэг үзэгчдийн рейтинг гэж байгаа штеп. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн 44.6% үсчээсэн гэж байгаа байхгүй
юу.
Тэгээд одоо ингээд мундаг каног гэж нэг 16% 18% гэж бол маш их одоо өндөр үзэлтэй байна гэж байгаа.
Йоо тэгэхээр тэр үед хэд гинэ?
44.6 одоо
44 хоёр хүн тутмын нэг
нь үсчээсэн тийм.
За тэр чинь одоо ингээ хүүхдүүд мөхтүүдийг хасах юм бол баг ингээд насан турш хүмүүсийн одоо яалтчгүй батны хоёр хүний дотмын нэг юм шүү дээ.
Тэгээ одоо дээр үед Илсэн цаг гэх киног жишээ нь бол анхны драмаоданд орж эхэлж явах нь хүмүүсийг гэрт нь хариулдаг. Одоо юу гэдэг шүү дээ. Кино гэж нэрлэжээс ягаад бол солонгос хүмүүс чинь ялангуяа ажлын дараа одоо стресс сайлах маягаар ингээд ажлынхантайгаа суух хэшиг гэх тиймэрхүү юу байдаг. Тэнгүүч чинь нөгөө дарга нар ингээд дэд алхам тушаалтай хүмүүс. За өнөө өрөө ингээд бүгдээрээ суутгахаа шүүхээр доод тушаалын хүмүүс нь болохоор нэг явъя гэж хэлж чаддгүй.
А тэгэхээр
яг тэр драмнууд модонд ороод ирэх үед болгонгоч өө кино маань болохоо ойлоо. Явцгаа ингээд бүгдээрээ ингээд хараа явцдаг тий. Тиймэрхүү байдлаар ингээд одоо ер нь бол хүмүүст хүрч байгаа маш их хүрсэн кинонууд ингээд рейтинг байдаг. Тэгэхээр энэ кино ч гэсэн ер нь бол тохоо үед бол нэлээд өндөр гэж 44.6 чинь маш сайн тийм үзүүлэлттэй байсан. Тэгэхээр хүн болгон мэддэг. А тэгээд одоо солонгос эрчүүдээс тухайд санал одоо асууж яхад.
За.
А жүжигчин Жаннарагийн тухай гэж тэнгүүч солонгос эрчүүд бүгд л таалагддаг гэдэг. Нэг үзэн ядагч багтаа гэдэг штэ тий.
Тэг хүн болгон бүх хүмүүсийн хайрыг татсан нэг хүн гэж яддаг тий. Одоо болохоор ер нь заавал баг ихэнхдээ л үзэн ядагч болж тарддаг.
Тэг энэ жүжигчний маань хувьд болохоор а одоо ялчгийн дөрөв бас хэлсэн мөнхийн залуу харагддаг гэд. Тэр хүн хүнтэй суухсан нь өөрөө одоо яг тэрийг ашиглацгаа гэж санагдаад байгаа байхгүй. Өөрөөсө 6 насаар дүү хүнтэй
А тийм үү?
Одоо найруулагч яг хаа тийм залуу одоо суулсан байлээ 2022 оны 6 дугаар сард.
Тэгвэл өөртөө гэж ятсан хүнтэй суучлал хамаагүй залуу харагдаад хүүхч шиг харагдаад байж магадгүй нэ штэ.
Дүүшгэнч. Юуг нь харсан ч өчтөр бас нөгөө киногээ тэр хүний оролцсон нэвтрүүлгүүд нь харж байгаад нөгөө гэр бүлийнхэн тухай гарч ирсэн. Өөрөө болохоор нэг ахтай. Тэгээд аав ээж хоёр нь болохоор хоёулаа бас эмжүүлчих чинь урлагийн хүмүүс байдгийн байлээ л дээ. Ах нь гэсэн чи одоо жишээ нь тэр хизээний бичлэг байсан бол 47 настай гэдэг хэлсэн байхгүй юу? Тэгэхэд бас ах нь ойроо жүжигч юм ярилтай. Ах нь яг нөгөө дүүшгээд юм зал ухаан царайтай байлээ.
А бас үү.
Тэгэхээр гэр бүлийн удмын бас байгаа юм шиг санагдсан.
Аа энэ залуу харагддаг удам гэдэг чи гоё удам юм шиг.
Тэгээд нэг жүжигч жанраатай холбоотой гэхээр бас одоо кинонд тоглохдоо аа юу гэж хэлсэн байлээ л дээ одоо 38 настай үедээ яг киноныхаа агуулга 38 настай байжгаад 20-ийн настай руу буцдаг тийм үйл явдал гардаг. Тийм кино байхад яг нөгөө өөрөө болохоор 30 гарсан тийм эмэгтэй шиг харагдахгүй. Тэгэнгүүт бүр хөшин болох гэж нөр хувиргал хийжээсээ гээд.
Тийм үү.
Тэгэхээр царайны хувьд бол яалт ч тийм юу байгаа үстэй.
Тийм baby face гэж нэрлэдэг байдаг тийм одоо хүүхчиг царайтай.
Тэгээ өчтөр бас тэр хөгжлөө дээр нэвтрүүлгийн дээр гарч ирсэн нь намаг ингээд энэ сэрглээ охин янсан ингээд очилтдаг байсан гэдэг нэг эмэгтэй ярьж байхгүй.
За.
Одоо бас яг энэ насны хувьд болохоор ойролцоо эмэгтэй.
Аа.
Тэгсэн чинь яг нөгөө жанараа гараад ирсэн чинь өө би ингэж ярьсандаа санаа зовчлаа. Би уг нь 20 хэдтэй ийм байгаагүй хөгц нэг яг тухайд адилхан царайтай гэгддэг байсан хүн чинь одоо 40 нас хүрээд ирэхээр нэлээ настай юм эмэгтэй харагдж байгаа байхгүй. Тэнгүүд нөгөөтх нь яг нэг өөрийн адилхан гэж хэлдэг хүн тэрийг өөрөө шүү. Аа. Тэгээд би түрүүний ярьсан юм даа баг уучлахгүй гэдэг тэгж хэлээд ирсэн.
Энэ одоо бас юунд гэдэг юм бол ер нь ингээд ихэнх нь те юм залуу харагдаад байдаг. Илүү их нөгөө нэгэн тал одоо царайгаараа гэх юм уу юм нүр царайгаараа мөнгө олж байгаа болохоор тэндээ их хөрөнгө хайдагтай гэдэг юм болоо те.
Уу яг зүгээр нөгөө одоо хэрхэн залуу байх вэ харагдах вэ гэх юм уу зүгээр ерөөхэй зөвлөгөөнүүд дээр бол тэгдэг штэ нөгөө ерөөл зөв амьдралын хэм маягаас гадна тэгээд нөгөө стресс байхгүй байх хэвээр гэдэг юм уу те. Нойрс авах хэвээр гэдэг юм уу тиймэрхүү зүйлүүд байдаг баг. Гэтэ энэ жүжигчнэр мэдхгүй багадгүй удам ч юм уу бас өөр зүйлүүд байдаг болоо. Аа.
Тийм. Жанараа өнөөдөр 42, 81 оных гэсэн.
44 хүрч байгаа.
44 хүрч байгаа юм байна. За олноо танил бас монголчууд бол бүгд тандахгүй жанараа. Төрсөн өдөр нь олж байгаа юм байна. За би хамтран ажиллагчаа танилцуулъя. Имжлэгээний дараа ди гам дэглэм баримтлах нь илүү чухал үрээтэй. Цистон манай нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллаж байна. За цистон имийг энтэг улсын Хямлай Wellness имийн үлдэр үйлдвэрлэж байгаа 100 гаруй жилийн түүхтэй. Тэгэхээр цистон юм нь бол уламжлалт ангаах ухаан аюрведийн жороор бүтээгдсэн 9 төрлийн имийн ургамлын ам дагуулсан. За бөөр шээсний замын өвчлөл дуудаг имийн ургамлын бүтээгдэхүүн. Имийн гаралтай гэсэн. За тэгэхээр цистон одоо имийн ургамлууд нь нэгдүгээрт бөөрийн архаг өвчин үүсгдэг E. coli бактери болон бусад нэнгийн үрчлийг дарангуйлдаг. Бөөрийг гимтэх хортой нэгдлүүдээс бөөрийг хамгаалах антибиотик имчилгээний үр нөлөөг дэмжих, имчилгээний дараа гам барих зорилгоор уудаг. За ууц нуруугаар шилж өвдөх цовирыг намдаах ба шээс хөөж, хаван бууруулах зэрэг хүлдэлтэй юм байна. За Хямлай Wellness имийн үйлдвэр нь Америкийн нэгэн улсын FDA буюу одоо хүнсний дээд стандарт гэж нэрлэгдэж байгаа FDA стандартаар баталгаажсан ийм юм. Дэлхийн имийн үйлдвэрт тавигддаг стандарт буюу GMP гэж байдаг. Үйлдвэрлэлийн чанар аюулгүй стандарт GLP буюу лабораторийн чанар аюулгүй стандарт GCP эмнэлт зүй клиник судалгааны шинжилгээний стандарт GAP буюу ургамал тархимлжуулалтын стандарт тус тус хангасан ийм олон стандартыг хангасан олон улсын бүтээгдэхүүн. За тэгээд цистон имийг бол шээсний замын цочмог болон архаг өрсөлдөөн хүмүүс шээсний хүчлийн төвшин ихэссэн хүмүүс за энэ шээсний хүчил гэхээр нөгөө тулаа хэлж байгаа тийм. За давсаг өрөвсөлттэй хүмүүс, бөөр шээсний замын чулуутай, бөөрийн одоо чулуутай байж болцсохгүй хүмүүс, шээсний өнг өнөр өөрчлөгдсөн хүмүүс, чихрийн шинжтэй хүмүүс бөөрөө хамгаалах зорилгоор тус тус ууж хэрэглэх юм байна. Тэгэхээр урамлын гаралтай гэдэг нь бас гол давуу тал байна тийм. Өөртөө ингэж санаа тавих төрлийн юм байна даа л да.
Яг урамлын гаралтай гэдэг нь би нэг фитнесийн багш болохоор хэлчихсэн лээ.
Аха.
Одоо бас өөрөстэй ингээд одоо нэмэлт бүтээгдэхүүн эсвэл зур уурагч юм уу те бусад бүтээгдэхүүн хэрэглэхтэй цистоны яг нөө илэг хамгаалах эсвэл бөөр хамгаалах иймэрхүү зүйлүүдийг уудах юм байлээ. А тэгэхээр би өмнө нь болохоор нэг эмнэлэгт үзүүлэхэд намайг нөгөө эмчтгэжсэн аахгүй. Нэг талын бөөч нэг баг зэргийн юм харагдаад байна. Ер нь бол зүгээр анхаарч байгаагаараа үзүүлж байгаагаараа гээд тэгэхээр би урамгүй гартлыг хэрнээ цитоныг аваад ер нь урчлан сэргийлэх зорилгоор гэдэг штэ. Тэгэхээр би ингээд юугаар нууж исэн өдөрт нэгээр уугаад явчихсан.
За тэгэхээр Хималайн өдөр нь одоо 98 жилийн түүхтэй дэлхийн 100 гаруй орнд одоо бүтээгдэхүүнээ зарж байгаа юм бүтээгдэхүүн газар Хималай бол над цаанаал нэг юм тийм гоё мэдрэмж төрүүлдэг юм брэндэлтэй. Хималайн юмуд нь цэвэр урамлын гаралтай спиртэн сөргөө гэдгээр онцлог байгаад байна тийм. За тэгэхээр Сахур Төмөр компани Хималайн юмын одоо альбисны дистрибьютороор Монголд оруулж ирээ зарж байгаа. Дэлхийн GMP-гээр баталгаажсан чанартай бүтээгдэхүүнийг энэ хүү хөргөж байна. За тэгэд хэрвээ та нэнгийн гаралтай бөөрний өвчний асуудлаар эмнэлэгт хэвцсэн бол эмчилгээний гам дэглэм барих, бөөрний эдийн нөхөн төлчлтийг дэмжих, бөөрний өвчин дахин сэдрэхэс урдчлан сэргийлэх цистон эмээ курсээр нь авч уух хэрэгтэй гэсэн мэн. Цахиур төмөр цэг эмээ гэдэг вебсайтаар нандаад дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваарай. За цистон эмээг бол бүх эмийн сангуудаар худалдаалж байгаа. Утасны утасаар харин дэлгэрэнгүй мэдээлэл авъя гэвэл 8083 85 гэдэг дугаараас авна. 8883-85, за мөн 8893-99-96 гэдэг дуурсан. За манай дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийг эмчилгээний дараа гам дэглэм баримтлахын илүү чухал өрөөтэй. Цистон хамтран ажиллаа, баярлаа.
За баярлаа.
Зие дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Энд комментар юу болж байна?
За юм яа 9 цаг миний үдсэн солонгос ганц кино юм байна гэж хэлсэн байна.
Аха.
За их хамглан Тэнгис Тамир, Хэрлэн 73, Говь 77, Найрамд 76 зэрэг хээрийн томоохон сургуультууд маневрийн тухай уншихад манай улс үнэхээр аз тэвтэй томоохон милитарист хүчрэг орн байсан бахармаар байдаг шүү. Тэгээд бүгэрчүүдээ цэргийн баярын мэндийг хүргэе гэх мэт комментд бичигдсэн харагдчих.
Ялангуяа 1980 оны сүүлээр Монгол одоо орчин үеийн Монгол цэргийн бас нөгөө оргил бас үеүүдэн байсан гэх юм уу? Энэ үед бол Азад бол маш хүчрэх үгсэн за 600-аас 1000 гаруй танк дэнчин хүн амд ногдохдоо дэлхийд нэгт бичигддэг байсан үе юм билээ штэ. Хүн амтай харьцуулахад бид нар хамгийн олон танктай байсан. За нэлээд тийм зэвсэгдсэн энэ талаар хүчрэхг байсан тийм байгаа. За мэдээж хэрэг 90 он гараад эдийн засгийн асуудлаас болоод жоохон сулрсан баг. Гэхдээ орчин цагт бас их гарцууд байна гэж хоёлоо түрэн ярьсан штэ. Инхийг сахиулах ажиллагаа гэдэг бол нэр төрийн хувьд ч за эдийн засгийн хувьд ч заавал өөрсдөө бүх мөнгө гаргахгүйгээр ингээд зэрэгтэй байх боломжтой ингээд ийм бас гарцууд бас байна. Дээрээс нь практик бодлогоороос олноро хичээлж болж байна гэх мэтчлэнтэй. За дараагийн сэдвлүүгөө бүгдээрээ орцгоон. Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн 3 дахь болон гараа бүгдээрээ дэлхийн түүхэнд ямар чухал үйл явдал болж исэн бэ тухай ярьдаг аа. За анхны сарны алхаа, сансрын алхаа гэдэг зүйл энэ 1965 оны 3 сарын 18-нд хийгдчихсэн юм байна. За сансарт гарна гэдэг нэг асуудал. За сансарт гарна гэдэг нь бид нар одоо нөө Юри Гагаринаар л санах байх те анхны сансрын нисгэгч гэдэг нь. Гэтэ Юри Гагарин бол бүхэгнээсээ гараагүй. Бүхэгд нь дотор эсэргээл орж ирсэн гэдэг. Сансрын алхаа гэдэг.
Сарны алхаа биш сансрын алхаа те.
Сарны алхаа биш сансрын алхаа. За ингэж нэрлэдэг одоо Space Walk гэж нэрлэдэг гэдэг. Яадаг вэ гэхээр бүхэгнээсээ гараад задгаа сансарт скафандрт одоо энэ яг энэ юу таага те. Хувцтайгаа зүгээр ингээд нэг ганц утсаар ингээд бариад тэгэд ингээд хөвж хөцүүлдэг. За энэ маш яг үнэндээ ингээд харахад амархан юм шиг мөртлөө маш хэцүү, маш тийм нарийн тийм л үйлдэл юм л да. За тэгэд энэ одоо хийжсэн тийм түүхийг өнөөдөр ярих нь 1965 онд Алексей Леонов дэлхийн анхны сансрын алхааг хийсэн. Зөвлөлт холбоот улсын сансрын уралдаанд одоо тухайн үед чинь Америк зөвлөлт хоёр хооронд уралдаад сансрын уралдаа хийсэн. За энд бол одоо зөвлөлт холбоот улс бол маш том цохилтуудаа хийсэн. Анхны сансарт гүнээ нисгэсэн. За ингээд одоо хитэн одоо Юри Гагарины дараа 6 нислэг амжилттай одоо Восток хөлгөөр хөргөөд уралдаанд тэргүүлж исэн яг юм уу яагаад. За тэгээд дараагийн бүр хүнд цохилт өгөх зорилготойсэн байгаа. Америкууд ч гэсэн сансрын алхаа хийхээр хүний бэлдэж эхэлжсэн Эдвайд гэд. За энд нь одоо орсууд төрүүлж цохилт өгөх гэж оролдов. Восход нэртэй юм нар мандах гэсэн үг. За ийм одоо хөлгийг явуулаад юунд сансрын алхааг хийх гэж оролцсон байгаа юм. За зөвлөлтийн сансрын хөтөлбөрийн ахлагч Сергей Королёв Америкчуудын гол одоо зөвлөлт ихний зүрхийн бадчихсан сансрын одоо төслүүдийн хамгийн гол одоо 80 өргөл чухал хүн Сергей Королёв байсан. За тэгэд энэ сансрын алхааг бид нар Америкчуудаас төрүүлж хийнэ гэдэгт итгэлтэй байгаад ингээ босгоод гэж төслөө ивлүүлсэн байгаа юм. За тэгэд энэ одоо юунд орсууд болохоор зөвлөлтийнхэн тийм дарамттай байсан гэх юм уу? Одоо цохилт өгөх нь зайлшгүй байсан гэж дарга нараас нь дарамт өгчсэн юм уу яа. Тэгээ зөвлөлт бүр унсны дараа европчууд энэ одоо бидний анхны сансрын алхаа харагдчихсэн шиг тийм амжилттай эсвэл тийм амар байгаагүй. Цаана нь өстө төмөн асуудал. Өстө дээсэл өрөөнд дэр дэмжигчсэн байна гэдэг хожим олж мэдсэн байт юм аа. Тэр мэдээллийг нь одоо хүргэе. За Босток хөлгийн нэг хүний судалтад загварыг өөрчлөөд босгоод нэртэй 3 хүртэлхэн багтахаар зохион бүтээсэн юм. Сансрын хөлгөхт одоо явсан. Гэхдээ маш жижигхэн тул багийн гишүүд судалтаа багтахын тулд маш хатуу хоолны дэглэмтэй жингийн ерөөсөө маш хязгаарлалтай байх шаардлагатай болсон байна. Тэгэд суудлын механизмыг нь хассан шидэгдэг хөөрснөс хойш эхний 2.5 минутын дотор ямар нэгэн асуудал гарвал зүгтах ямар ч боломжгүй юм одоо юу одоо хөлөг дотор ниссэн болж тарж байгаа. Тэгэд босход хөлгийн пуужин хүний түүхэнд хамгийн өндөр тойрог замд хүрэх чадвартай болгож ингэ сайжруулсан байдаг. 1964 оны 10-р сард босход анхны нислэгийн амжилт болсон. За тэгэд 1965 оны ихэр босход хоёр хөлгийг түүхэн сансрын алхаанд зориулж бэлтгэж босход хоёроор анхны сансрын алхааг хийсэн юм байна. За энэ бол сансрын одоо тулаанд бол сансрын түүхэндх эзлэх сансрыг эзлэх түүхэнд бол хамгийн чухал бас мөчүүдийн нэг гэж хэлж болно. За ингээд 1965 оны 3-р сарын 18-ны өглөө босход хоёр сансарт хөөрж хүнтэй хийсэн нислэгийн одоо хурд өндөр гэсэн шинэ амжилтуудыг бас тогтоосон байт юм байна. За тойрог замд ормогц сансрын нисгэгч Павел Беляев даван одоо ахарын алхыг хөөргөөд 7 минутын дараа Алексей Леонов түүхэн алхаахаа хийсэн байдаг. Гадны камерт бичигдсэн дүрснээс харахад тэр итгэлтэй мэт харагдаж байсан ч анхны хөдөлгөөнүүд нь бол ив хавгүй байсан мөгөөд 5 метрийн уяаны төсгөлд хүчтэй эргэлдээд эхэлсэн. Одоо сансарт ингэдэг нэг эргэлдээд эхлэхээр ямар ч барьцгүй болт юм ба штэ. Дээрээс нэг асуудал гарсан нь одоо хувц нь хөөж эхэлсэн баг. Дотор даралтын ялгаанаас болоод за тэгэд бэлийн гутлын сулрахыг анзаарч эхэлчихээ ингээ хөөрснөөс болоод за ингээд одоо яах юм бол тэр чигээрээ хөөрөөр тах юм бол өрсөлдөж шиг үхчихэр л байгаахгүй да сансарч нь аимшигтэй. За тэгэд одоо өөрийн одоо юугаа даралтаа багсгахын тулд энэ хувцтайгаа орж чадахгүй буцаад багтаж чадахгүй болчих. За тэгэд ингээд хувцаа хийг нь багсгаад эхэлсэн чинь буцаад нөгөө даралт нь даруулах тийм эрсдэл бас үүсэж байгаа. Гэх мэтчлэн маш олон асуудлуудыг даваад бэрхшээлүүдийг энэ болгоныг даваад тэгэд буулт хийхэр болсон. За буулт хийхдээ автомат иргэн одоо орох систем нь ажиллаагүй. Одоо буцаад ингээд газардах нь хамгийн чухал штэ. Хүн төрхийг нь өдөрдөж чадахгүй байтал тэр автоматар иргэн газардах систем нь бас ажиллаагүй. Ингээд багийнхаа анх удаа гараар өдөрдөн иргэн оролтыг хийсэн байгаа. Тэгээ тооцоолсноос шал өөр газар буюу хасах 25 ийм бүр хойно одоо газар шөнөөр одоо газардсан. За тэгээ шүнийг ганцаараа өнгөрүүлсэн чонноос сэргийлэн ээлжлэн жижиг хөрлж энэ хоёр эцэттэй хүмүүс тэгээ цолгож иж амд үлдсэн ийм түүхтэй юм бэлээ. За тэгэд босход хоёр гэдэг төгсгөл одоо энэ төсөл зөвлөлтийн сансрын манлайлалт төгсгөл болсон хамгийн сүүлч амжилттай төсөл гэж явдаг. За ягаад гэвэл үүний дараа 1966 онд Королёв нас орсон. За Королёв бол ерөөс зөвлөлт толгой болсон хамгийн гол сансрын том өдөртөгчнөөс энэ том хүнээ алдсанаар зөвлөлт түүнээс хойш Америкт баг цохилт өгч чадахгүй орлогууд зөндөөсөн болов цохилт тийм сайн цохилт бол өгч чадаагүй. Үүний дараа л Америкчууд сарны сардан дээр хүнээ явуулсан гэдээ олон тэр нөгөө сансрын манлайлалыг Америкчууд үзүүлээд эхэлсэн байдаг тийм.
Тэгвэл яг нөгөө бид нарт наан харагддаг зүйлүүд нь болохоор сайхнад энэ мэдээлэлд мэдээж яг тухайн үед юм асуудлууд энэ болохоор нам дардаг лээсэн баг тийм.
Аа. Харин тийм ээ. За энэ хүрээд манай өнөөдрийн дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг хөндрөлөх болсон байна. Манай дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэгтээ Namin Unity Bank бол санхүүгийн байгууллага таны санхүүгийн ухаалаг сонголт өрөөтэй хамтран ажиллаа. За мөн Эмчилгээний дараа гам дэглэм баримтлах нь илүү чухал үрээ тэ. Систем хамтран ажиллаа. Сонсогчдоо өргөжлүүлээд радио мэдээгөө хүлэн аваарай. 8 цаг 10 минутаас манай эфир та мэдхүү нэвтрүүлгээр үргэлжлэх болно. За баярлалаа чимба.
Баярлалаа аргуун.
Та Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлэхээ ажлын өдөр бүр 7 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.